Assalomu alaykum. Xudovand siz uchun nima qilsa ham hamma sizning yaxshiligingiz va farovonligingiz uchun ekaniga ishonasizmi? Agar yaqin orada biror ko'ngilsizlik bo'lishi muqarrar bo'lgan taqdirda ham unga ishonishda davom etasizmi? Isroil xalqi Xudoning yordamiga va va'dasiga muhtoj edi. Shuning uchun ham ularning oralaridan hamma lashkarboshilar, Qaryoh o'g'li Yohanon, Xoshayo o'g'li Azariyo va katta-yu kichik odam Yeremiyoning oldiga borib shunday dedilar. Iltimos, bir og'iz gapimizga quloq soling. Egangiz Xudoga biz uchun ibodat qiling. Tirik qolganlar uchun so'rang. O'zingiz ko'rib turibsiz, ilgarilari biz nihoyatda ko'pchilik edik. Endi esa sanoqli odam qoldik. Biz qayerga borishimizni, nima qilishimizni egangiz Xudo bizga ko'rsatsin. Yeremiya ularga dedi. Yaxshi, iltimosingizga binoan egamiz Xudoga ibodat qilaman.
U xalqning iltimosiga binoan Xudovandga iltijo qilishga va'da berdi. U shunday dedi: Egamiz nimaiki desa, hammasini sizlarga aytaman. Hech narsani sizlardan yashirmayman. Xalq esa Yeremiyoga shunday dedi: Agar biz egangiz Xudoning siz orqali aytgan birorta so'ziga rioya qilmasak, uning o'zi oramizda adolatli va sadoqatli shohid bo'lsin. Biz egamiz Xudoning hamma amrlariga, yaxshi yoki yomon bo'lishdan qat'i nazar itoat qilamiz. Egamiz Xudoga itoat qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Oradan 3 kun o'tdi. Yeremiyoga egamizning so'zi ayon bo'ldi. Yeremiya Qaryoh o'g'li Yohannoni, lashkarboshilarni va odamlarning katta-yu kichigini to'plab, ularga shunday dedi: Men iltimosingizga binoan Isroil xalqining Xudosi, egamizga iltijo qildim. U menga shunday dedi: Endi shu yurtda qolsangizlargina, men sizlarni barbod qilmayman, balki qayta bunyod etaman. O'parib tashlamayman, balki mustahkam o'rnashtiraman.
Egamiz shunday deb aytdi: Bundan buyon Bobil shohidan qo'rqmanglar. Men sizlar bilan birgaman. Shunday ekan, undan qo'rqmanglar. O'zim sizlarni qutqaraman. Uning qo'lidan o'zim ozod qilaman. Men sizlarga rahim shafqat qilaman. Bobil shohi sizlarga achinib, ona yurtingizga o'rnashtiradi. Ammo egangiz Xudoga bo'ysunmay, bu yerda qolmaymiz, Misrga ketamiz. U yerda urush qo'rmaymiz, burg'u sadolarini eshitmaymiz, nongazor bo'lmaymiz, u yerda yashaymiz, deb aytadigan bo'lsangizlar, ey Xudo, xalqining omon qolganlari Egamizning so'zini eshitib qo'yinglar. Isroil xalqining Xudosi, Sarvaro olam shunday demoqda. Agar sizlar Misrga borib, u yerda o'rnashib olishni qaror qilgan bo'lsangizlar, o'sha yerga borganingizda o'zlaringiz qo'rqayotgan urushga duch kelasizlar.
Sizlar ocharchilikdan qo'rqyapsizlar, ammo ocharchilik ketingizdan Misrgacha ergashib boradi. U yerda nobud bo'lasizlar. Misrga borib, u yerda o'rnashib olishga jazm qilgan har bir kishi qilichdan, ocharchilik va o'latdan nobud bo'ladi. Unday odamlardan birortasi ham tirik qolmaydi. Men ularning boshlariga keltiradigan kulfatdan hech kim qochib qutilmaydi. Ey Yahudo xalqining omon qolganlari, egamiz sizlarga Misrga bormanglar deb aytdi. Bilib qo'yinglar, bugun men sizlarni ogohlantirib qo'yyapman. Sizlar katta xato qilyapsizlar. O'zlaringiz meni egangiz Xudoning oldiga jo'natib, iltimos, egamiz Xudoga iltijo qil. Egamiz Xudo nima desa, hammasini qilamiz degan edingizlar. Egangiz Xudoning menga aytgan hamma so'zlarini bugun sizlarga aytdim, ammo sizlar uning aytgan birorta so'ziga itoat qilishni xohlamayapsizlar. Sizlarga aytib qo'yay, bormoqchi bo'layotgan joyingizda sizlar qilichdan, ocharchilik va o'latdan nobud bo'lasizlar. Azizlar, nima deb o'ylaysiz? Isroil xalqi qanday yo'l tutdi ekan?